Kratka napomena za slušaoce. Ovaj podcast sadrži detalje koji mogu biti uznemirujući. Takođe, sadrži vulgaran jezik. 26. marta 2024. godine jedna devojčica iz Bora je nestala.
Stara nepune dve godine.
Nestala je danas.
Smeđe kose, brown očiju, visine oko 85 na sebi je u trenutku nestanka imala maslinasto-zelenu jaku.
Međutim, nažalost, devojčica još uvijek nije pronađena.
Verovatno već znaš da govorim o Danki Ilić. I verovatno misliš da znaš sve o tome. Ali, veruj mi, kada zagrebeš ispod površine, shvatiš koliko je ovo priča zamršena. Zamršena, baš kao i kraj u kom se dogodila. Istočna Srbija deluje daleko odakle god da kreneš. Ovo je mesto gde se ukrštaju ostaci antičkog Rima i industrijsko nasleđe Jugoslavije. Između njih prostire se divlja priroda i mistične priče o vlaškoj magiji. I baš tu smestio se Bor, grad u kome rudnik diktira život. Nekadašnji posrnuli gigant, a danas ponovo žila kucavica čitavog kraja. Tu je stanovala i mala Danka. Ali ova priča ne počinje u samom gradu, već nedaleko odatle, u Banjskom polju, u dvorištu kuće njenog pradede. I to, usred bela dana, u prisustvu starijeg brata i majke koja je bratu, kako je rekla, pošla da doda flašicu vode iz kola.
Ponela sam lazi bila vodu i dala sam mu, kad mi dete tražilo vodu, ja sam mu dala vodu, znači to je bilo 3 minuta. Najviše, maksimalno.
Kada je majka podigla pogled, Danke nije bilo. Cela Srbija se uznemirila, a i region je pratio šta se dešava. Prvi put je pokrenut sistem pronađi me. Mnogo policije, vatrogasaca, gorske službe spasavanja pa i običnih građana je učestvovalo u njenoj potrazi. 9 dana kasnije, usred vanredne sednice vlade koja se emitovala uživo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je dobio cedulju od ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića. Namrštio se i pročitao.
Imamo loše vesti za ovo dete, našu malu Danku iz Bora. Policija je uhapsila 2 lica koja su, ako ja ovo dobro razumem, izvršila ubistvo male Danke i koliko sam iz ove rečenice shvatio, priznali su delo ubojicu.
Čak je i Dankin otac Miloš Ilić tvrdio da je upravo tada, preko TV-a, saznao šta se desilo njegovoj ćerki.
Ja kada sam saznao da su oni krivci, saznao sam to trenutka onog kad je Vučić izjavio na televiziji da kad je dobio papir, verovatno na kom piše da je Danka ubivena. Ja sam tada saznao da su oni krivci.
A onda je, istog dana, konferenciju za novinare sazvao i tadašnji ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić. Očekivali smo više detalja. Mislim da su bukvalno svima u Srbiji bile oči zakucane u ekrane.
Danas je jako tužan dan za Republiku Srbije.
Bratislav Gašić je na konferenciji delovao potreseno. I niko nije, ili bar ja nisam, očekivao da čujem ovakav ishod.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nakon 10-dnevne opsežne akcije, detaljne provere svih tragova i informacija uhapsili su S.J. 1974. godište i D.D. 1974. godište zaposlene u javnom komunalnom preduzeću Vodovod Bor, osumnjičene da su 26. marta automobilom udarili i ubili novogodišnju Danku, a potom jedno telo bacili na deponiju.
Gašić je medijima govorio o tome kako i koliko je kamera pregledano, kako je praćen GPS vozila osumnjičenih i kako su, na kraju dana, sve do detalja i priznali. I ne samo to, već su ispričali sve detalje, toliko gnusne, da mi je bilo teško da svarim. Sve je bilo jasno, zar ne? Sve je rešeno prilično brzo. Čekalo se samo da se podigne optužnica i slučaj je rešen. Osim što slučaj nije rešen. 2 godine kasnije, suđenje i dalje nije počelo. A nema ni Danke. I što je najgore, sve što misliš da znaš o ovoj priči, pa možda i nije baš tako. Moje ime je Stefan Marković, a ti slušaš Tragove, sezona 3, Danka. U ovoj sezoni govorimo o svemu što prati neobičan slučaj Dankinog nestanka. Koji su bili propusti u radu institucija, u radu policije? Zašto su baš dva radnika vodovoda osumnjičena za ubistvo? Ima li dokaza za to? Kako je stradao jedan od osumnjičenih u policijskoj stanici? I gde su rupe u zvaničnoj priči? Epizoda 1. Priča o izgubljenoj devojčici. U napuljskoj tetralogiji spisateljice Elene Ferrante, po kojoj je snimljena i serija Moja genijalna prijateljica, ćerka jedne od junakinja naprosto nestane. Nema objašnjenja, nema tela, nema kraja. Sećam se da me je bukvalno razbilo to. Iako je fiktivan lik, želeo sam da saznam šta se desilo sa njom. Zar nije to slično onome što se dogodilo Danki? Zar evo i 2 godine kasnije ne znamo šta je sa njom? Za ovu priču moramo da se vratimo nešto više od 2 godine unazad.
Vestima dana dodajemo informaciju da je 2-godišnja devojčica Danka Dragomirović nestala danas u prigradskom naselju Banjsko polje kod Bora. Potraga za devojčicom traje već 3,5 sata.
Utorak je 26. mart 2024. Hladnjikav prolećni dan, siv. Završavam sa poslom, kuvam kafu, palim TV, kada na ekranu velika fotografija devojčice sa sklopljenim rukama u zelenoj jakni i ljubičastim pantalonama, kosa vezana u repić. Bukvalno vidim svoju ćerku. Pored fotografije natpis, pronađi me. Nekoliko sati ranije, tačnije u 12.49, Dankina majka Ivana Ilić je izašla iz stana u Boru. Za njom je izašao i sin, a potom i ćerka Danka. Ivana je pozvala lift, spustila se do parkinga ispred zgrade i smestila decu u Ford Focus. Plan je bio da se odvezu do zapuštene kuće u Banjskom polju. To je predgrađe Bora u kom je Ivana provela jedan deo života. Kuća pripada njenom dedi.
Razlog je bio zato što je tad bilo lepo vreme, nisam htjela da držim decu u stanu, a ja sa njima sama u parkić nisam mogla da idem.
Ovo je Ivana Ilić. Govori uživo na TikToku o stvarima koje su se dešavale u vezi sa Dankinim nestankom. Govori i o razlozima za odlazak u Banjsko polje.
Sin je bio manji i on je tražio i ona je tražila, tako da ja sama s njima nisam bila. Ja sam ih zato odvela gore. S druge strane, ja sam gore odrasla, imam mnogo lepo sećanja.
Sličnu stvar Ivana je rekla i u zvaničnom iskazu 2024. godine pred tužioce. Rekla je da je njenom 3-godišnjem sinu bilo dosadno i da je želeo da se igra napolju, ali nije želela da ih vodi u park. Rekla je da ne može da ih čuva u parku. Kada su krenuli u Banjsko polje, Ivana se javila suprugu da ga obavesti gde ide. Između 13.18 i 13.21 Ivana je 6 puta uslikala Danku u dvorištu kuće u Banjskom polju. Jedna od tih fotografija je i ona koja se našla u medijima. A onda je sin ožedneo.
Ja sam rekla da je to bilo najviše 3 minuta. Znači, dok sam ja otvorila vrata, dala malom vodu i dok sam vratila flašicu u ranac na suvozačevom sedištu, nek bude najviše bilo 3 minuta.
Devojčica je nestala.
U tom trenutku ja sam prvo krenula sa sinom da je tražim. Prvo sam obrnula taj krug u nadi da je tu negde.
Jasno.
Mislila sam da je tu negde, da kažem da se igrala negde, da se zaigrala, ne znam. I onda postoje kad sam videla da je nema, onda je zvala sam Miloša, policiju i to je sve tako i krenulo.
Tako je sve krenulo.
Čim sam videla da je nema, odmah sam počela da zovem Danka, ali nisam bukvalno non stop. Znači, zovem i onda napravim malu pauzu, tipa minut, dva, pa ponovo. Znači, to nije bilo konstantno. I tu i mislim da nije imao ko da čuje da kad ja zovem.
Nakon par sati, cela Srbija je pratila samo to. Gde je Danka Ilić?
Danka Ilić, starosti 2 godine, nestala oko 13.45 časova u naselju Banjsko polje, ulica Vojvode Radomira Putnika, broj 19, grad Bor. Smeđe kose, braun očiju, visine oko 85 cm. Na sebi je u trenutku nestanka imala maslinasto-zelenu jaknu, ljubičaste pantalone i crne patike. Ukoliko imate bilo kakvu informaciju, odmah pozovite policiju na 192.
Ovo što čuješ je išlo na svim televizijama. To je Pronađi me, srpska verzija sistema Amber Alert. Jedan od ljudi koji je radio na ovome je Igor Jurić, čovek koji je sam doživeo tragediju kada mu je 2014. oteta i ubijena ćerka.
Idem u Novi Sad da se nađem sa Igorom Jurićem, da popričamo malo o Amber Alertu, da vidimo kako to funkcioniše, kako je to bilo tog dana. I koliko uopšte ima nestale dece u Srbiji?
Dobio sam informaciju tada iz vrha policije da će sistem biti pokrenut.
Igor pamti koliko je njemu značilo to prvo pokretanje sistema Pronađi me.
Za mene je to bilo onako jedno zaista ushićenje i velika nada, zato što sam bio siguran da će sistem napokon dati, nekako sam život uložio posle toga da sistem zaživi i da će dati taj prvi rezultat. I zaista...
Ali rezultata nije bilo. Građani jesu dobili informaciju o nestanku dvogodišnje devojčice, ali devojčice nema. Igor se prisjeća tog dana i šta je za njega bilo specifično u vezi s ovom potragom.
Pa specifičnije po tome prvo uzrast deteta je vrlo, ajde da kažem, taj koji je nekako bili smo sigurni da prvo ne može dete daleko da ode i zbog toga je bilo specifični teren, dakle mesto gde je dete nestalo.
Igor kaže da bi mu bilo jasnije da je nestalo u urbanoj sredini, ali ovo je selo.
Nije moglo tu dete sada negde da nestane, a da možeš da kaže da će neprimećeno da će neko dete oteti ili slično, nego je to bilo mesto od koje ni po čemu da kažem specifično, neko onako ruralno, neko područje i gde nisam mogao niti pretpostaviti da dete može tako netragom da nestane. I zbog toga je, dakle, uzrast i mesto gde je dete nestalo, to je ono što je najspecifičnije po meni lično.
Bilo je uključeno mnogo ljudi koji su tragali za njom. Ovo što čuješ je snimak MUP-a na kom se vide policajci i vatrogasci kako pretražuju teren.
Učestvovale su i gorske službe spašavanja, naravno osim policije, tu je bila i vojska uključena, u sve to lovci su bili uključeni i bile su neke organizacije poput Otisa, naravno i svi građani. Tako da je bila to jedna široka potraga, po meni nikad opsežnija i nikad veća. I zbog toga nekako mi je sve to ulivalo nadu da će se to desiti. I zaista imao sam priliku da budem tamo na tom terenu, gledao sam i dalje mi nije jasno kako dete tada nije pronađeno.
Ali dete tog dana nije pronađeno.
Hej, Galeb ovde. Znam da pratiš novu sezonu Tragova, ali ako tek sada otkrivaš ovaj istraživački podcast, imam jednu važnu preporuku za tebe. CINS je u prethodnim sezonama uradio neverovatan posao na temama koje kao društvo ne smemo da zaboravimo. Zato, kad završiš ovu epizodu, vrati se unazad. Preslušaj prvu sezonu, Zao čas, duboku, tešku, ali neophodnu priču o onome što se desilo u Ribnikaru, Duboniji i Malom Orašju. A onda pusti Jamu, priču o nesreći u rudniku Soko i ljudima čija je smrt pripisana višoj sili. Ove priče zaslužuju pažnju. Potraži prve dve sezone Tragova tamo gde inače slušaš podcaste.
Pozvao sam Gorsku službu spasavanja da vidim kako je iz njihovog ugla izgledala ta potraga. Kada neko nestane, tu je Gorska služba spasavanja.
Halo, Dejane, vi ste...
Da, ja sam.
Dobar dan, Stefan Marković ovde, novinar CINS-a.
Oni spasavaju one koji zalutaju po planinama, pećinama, šumama. Recimo, sigurno znaš za slučaj Dunje Marković, dvogodišnjakinje koja je nestala godinu dana nakon Danke. Nju su upravo oni pronašli. Tako je policija pozvala GSS i za Danku.
dobili smo poziv da dođemo sa psima.
Ovo je Dejan Ševković. On je instruktor vodičima sa psima. Suštinski obučava one koji idu u potragu sa psima tragačima. A onima koji su tražili Danku, vreme nije išlo na ruku.
Bila je kiša, duvao jak vetar, tako da su tu uslovi bili, da kažem, baš otežani za pretraživanje.
U Banjsko polje stigli su uveče.
Već su sve službe bile na terenu, već je uveliko, uveliko teren pretraživan. Bilo je dosta službi i sve službe su funkcionisale dobro, dobra komunikacija, dobra saradnja. Svako je radio svoj deo posla za šta je, ko što kažu, obučen.
Kad kažeš bilo je dosta službi, koje službe, šta je tu bilo, policija, vatrogasci?
Bili su policija, vatrogasci, žandarmerija, bili su lokalci, meštani, bili su lovci, bili su dobrovoljna vatrogasna društva. To su te službe, ako da kažem, koje učestvuju u pretraživanju i svako radi svoj deo posla.
Posao GSS-a bio je da pretražuje određene reone u Banjskom polju. Dejan je na terenu bio sa tri psa.
I sad kada ste otišli tamo sa psima, da li su psi našli neki trag?
Pa iskreno ne. Mi smo pretraživali te zone koje smo dobili. Sve zone su pretražene i iskreno nismo primijetili promjenu ponašanja kod nekih pasa, ali naravno uvijek mora se ostavi ta verovatnoća da je bilo dosta jak vetar, kiša. Svi misle kad pas dođe, pas rešava situaciju 100%. Ne, pas nije, da kažem, pas nema magični štapić. Pas je vrlo bitan resurs i menja mnogo ljudi na terenu, ali mora se desiti da taj dan je bio jak vetar, može se desiti da je dosta padala kiša, da taj miris koji dolazi od izgubljene osobe nije došao u pravcu psa, nego otišao drugu stranu, tako da uvijek postoji, da kažem, i taj neki procenat za koji možemo da ostavimo, da kažem, ne može pas da garantuje 100% da osoba nije tu.
Čitavom akcijom je koordinisala Niška žandarmerija. Kontaktirao sam MUP, ali mi nisu odgovorili na molbu za intervju.
Ćao, ja sam Dina Đorđević, glavna i odgovorna urednica u CINS-u. Slušaš Tragove i voljela bih da znaš da ovakve važne istraživačke priče zahtevaju ne samo mesece temeljnog rada, već i mnogo resursa. Da bismo nastavili da radimo i istražujemo ono što drugi žele da kriju od nas, neko mora da nam čuva leđa. Zato te pozivam da nas podržiš, jer svaka pa i najmanja podrška znači nezavisnost. Idi na cins.rs/doniraj i budi CINS-ova leđa.
Nakon 4 dana potrage za Dankom, 30. marta, pojavio se novi tračak nade. Srpski državljanin iz Beča snimio je dve žene u Beču sa devojčicom koja liči na Danku. Na snimku se vidi devojčica sa frizurom sličnoj Dankinoj i sa cuclom u ustima. Sve je ukazivalo na to da je to baš ona. Tračak nade.
Ljudi, u Beču, na svim mogućim billboardima se vratila njena slika. Policija je, kaže mi, kom kaže, to je ulica puna policije. Znači, nije moglo da se pisne tamo. Ljudi su stvarno odradili svoj posao tamo, znači ono maksimum.
Ovako je Miloš Ilić govorio o trenutku kada se pojavila vest o Danki da je u Beču.
Kaže, to su se proveravali i oni njihovi vozovi, prevozi raznorazni i ljudi po ulicama i sve i sve i sve.
Mi smo u početku svi bili sigurni, mislim ja i Miloš smo bili sigurni da jeste ona. Tad prvi snimak kad smo vidjeli, znači to je bilo ona, jeste 100%.
Na TikTok live-u Ivana je rekla da se razuverila da je Danka kada je malo bolje videla snimak.
Međutim, posle toga kad su nam još neke snimke pokazivali, prvenstveno te pokretne stepenice gde se vidi da je dete ima iskustva sa pokretnim stepenicama, ona recimo nikad nije bila. I onda posle kad smo mi vraćali snimke, vidi se da je dete i krupnije i starije.
Kontaktirao sam bečku policiju. Nisu želeli da govore. Rekli su da su već rekli sve što imaju i da su oni bili tu samo kao ispomoć našoj policiji.
A pre nekoliko trenutaka stigle su nove informacije u vezi sa potragom dvogodišnje Danke Ilić. Bečka policija je objavila da isključuje vezu između osobe na snimcima i nestale devojčice. Ona je saopštila da je razjašnjen identitet osoba sa snimka koje je u Beču napravio državljanin.
Od samog početka pratim ovaj slučaj. 7 mjeseci od Dankinog nestanka kontaktirao sam njene roditelje. Seo sam za laptop i otkucao Ivani poruku na Facebooku. Nije mi odgovorila. Potom sam nazvao Miloša, Dankinog oca.
Halo Miloše, vi ste?
Miloš i ja smo sve dogovorili. Na posletku smo dogovorili i vreme i mesto. Oktobar je 24. Ja u tom trenutku bolestan, temperatura, zapušen nos, bukvalno sam se raspadao, a put do Bora je baš dugačak. Posle 3 sata vožnje stižem u Bor. Zove Miloša, ali ne mogu da ga dobijem. Jednom zazvoni i onda pukne veza. Shvatam, Miloš me je blokirao.
Juče sam stigao. Bio je dogovor da se vidim sa Dankinim ocem Milošem. I komunicirali smo evo već 2-3 nedelje. Sve je bilo dogovoreno. Međutim, kad sam stigao, blokirao mi je broj telefona. Ne znam iz kog razloga. Tako da ne mogu da ga dobijem i bez veze sam bio u Boru. Poslednja poruka koja mi je stigla je bila dan pre nego što sam došao u Bor i bila je vidimo se sutra posle 16 sati.
I dok sam se vraćao ka Beogradu, gledajući u put ispred sebe, jedno pitanje mi nije dalo mira. Da li je baš sve jednostavno kako nam je rečeno? Zašto neko ko prizna gnusno ubistvo čuti onome što sledi nakon toga? Gde je telo? Digao sam ruke od ove priče, a onda je 2 godine kasnije na moj sto stigla sudska dokumentacija. Fotografije koje javnost nije videla, izjave, satelitski snimci. Shvatio sam da o slučaju Danka zapravo ne znamo ništa. Ili barem ne znamo kompletnu istinu. Odlučio sam da se vratim u Bor, ali ovog puta da probam da dođem do potpune istine ili makar da razbijem stvari koje, pa u najmanju ruku, nemaju smisla. Jer ako zvanična verzija ne pije vodu, šta se onda zapravo desilo? U sljedećoj epizodi rekonstruišem dan Dankinog nestanka, ali iz ugla osumnjičenih.
U tom trenutku od tolikog stresa, apsolutno, videla sam ljude, ali iskreno meni nijednom trenutku nije palo na pamet da bi oni mogli da rade tako nešto.
O kakvim ljudima je reč?
Pa ja sam to odmah rekla tad na početku da on nije kriv, zato što ja sam bila sa njim 30 godina u braku, znači on mrava nije zgazio, a da ubije jedno dete što i on ima unuku isto te godište.
Iskreno nisam znala i sa kojom vrstom ličnost ću ja razgovaram, odnosno o kakvoj vrsti osobe se radi, da li je dobro, da li nije, da li je bio uračun ili nije. To ništa nisam mogla da znam, niti odokativno da sad donosim tu zaključke.
Ali i kakve je policija dokaze tražila? I da li ih je našla?
Tamo, ne znam, oni su uzimali ne znam šta sve, zemlje ispod noktiju, sekli im nokte, gaće, majice, sekire, noževe iz kuće, ama sve živo, to ja nisam mogla, čizme. Čak su se neke šljokice upoređivale sa detetovog sedišta iz njihovih kola.
Ovo su bili tragovi. 3. sezona, Danka. Moje ime je Stefan Marković. Uređivala Dina Đorđević. Obrada i dizajn zvuka Marko Ignjatović. Muziku komponovali Rade Sklopić i Marko Ignjatović. Provera činjenica Marija Vučić. Produkcija CINS i Agelast. Hvala na slušanju.